Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған модератор Үкілай Бисе деп біліңіздер. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Алматыда әлеуметтік дау жанжалдар шешу мен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес отырысынан алынған хабарымыз. Астанадағы энергетикалық форумда Қазақстан министрі елде мұнай өндіруді 70 миллион тоннаға жеткіземіз десе, оңтүстік Қазақстан облысында энергия қуаты жетіспей жатыр. Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр дегенде энергетикалық салада мүдделер айтылып отыр. АҚШ вице-президенті Дик Чейнидің Тбилисиде келіссөздері туралы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылып отыр. Бұл қордың міндеті мен атқаратын қызметі қандай деген хабарымыз беріледі. Бейжің олимпиадасының жүлдегері Елена Шалыгинамен сұхбатты ұсынатын боламыз. Ардақты тыңдаушы Азаттықтан хабарларын тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Астанада 3-ші Евразиялық энергетикалық форум жұмысы одан әрі жалғасып жатыр. Кеше басталған жиынға Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов, энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев, Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрі Мехмет Хилми Гүллер және тағы басқа ресми өкілдер қатысып отыр. Форумда ғаламдық энергетикалық проблемалар мен Қазақстанның энергетика салаларындағы стратегиясы талқылануда. АҚШ вице-президенті Дик Чейни аймақтық сапарын одан әрі жалғастырып Киевке келді. Жұма күні оның Украина басшыларымен кездесуі жоспарланған. Бейсенбі күні Тбилисиге сапары барысында Чейни өткен айдағы Ресей мен соғыстан кейін Грузия АҚШ-тың қолдауы мен көмегінің жалғаса беруіне сенсе болады деп мәлімдеді.
Georgia's independence and sovereignty has been very important, obviously.
Әлбетте, Грузияның тәуелсіздігі мен егемендігі өте маңызды және грузин халқы бостандығы үшін құрбандыққа барды, сондай-ақ басқа жерлердегі азаттыққа қызмет етті. Барлық грузиндер еркін азамат болып өмір сүруге лайық. Бұл олардың тағдыры деп ойлаймын. Грузия халқының жүрегінде батылдық бар, ал Америкада олардың мықты және сенімді досы бар, дейді Чейни. Ол сондай-ақ Ресейдің Грузиядағы іс-қимылдары Грузияның шекарасын өзгертуге бағытталған заңсыз әрекет болды және ол Ресейдің сенімді халықаралық әріптес болатындығына күмән келтірді деп атап көрсетті. Бұрынғы Совет одағында болған 6 республиканың сыртқы істер министрлері Ресейдің Грузиядағы екі жікшілдік аймақты мойындағанына қолдау танытпады. Алайда ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше бұл елдер Ресейдің Кавказдағы бейбітшілік пен ынтымақтастыққа қатысты істердегі рөлін қолдады. Ал Батыстың бұл жағдайға жауабына қатысты бұрынғы Совет елдері министрлерінің мәлімдемесінде оңтүстік Осетия төңірегіндегі оқиғалар халықаралық қауымдастықтың екі түрлі саясат ұстанып отырғанын көрсетті делінген. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров олардың мәлімдемесі Мәскеуге ұнап отыр деп атап көрсетті. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Орталық Америкадағы Никарагуа елі Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындады. Осы қадамды жасау арқылы Никарагуа өткен айдағы соғыстан кейін оңтүстік Осетия мен Абхазияны ресми мойындаған Ресейге қосылған алғашқы мемлекетке айналып отыр. Қырғи-қабақ соғысы кезінде Мәскеумен тығыз байланыста болған Никарагуа президенті Даниэл Ортега Ресейдің ұстанымымен толық келісетінін айтты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина президенті Виктор Ющенконы қолдайтын заң шығарушылар биліктегі коалициядан шығып жатқандарын жариялады. Украина парламентіндегі батысшыл коалицияның ыдырауына байланысты президент Ющенко парламентті таратуға дейін баратынын ескертті. Ющенко телеарнадан сәрсенбіде берілген сөзінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өз құзырымен парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеді. Одан бір күн бұрын парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко оның бастамасымен президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылданды. Аляска губернаторы Сара Пейлин АҚШ-тың президенттік сайлауына түсетін республикандық үміткер Джон Маккейннің ұсынысын қабылдайтындығын айтты. Бұл туралы ол республикандықтар партиясының сәрсенбі күні Миннесота штатында өткен ұлттық жиынында мәлімдеді. Маккейн оны вице-президенттікке таңдаған болатын. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шабуылдан 3 Канада сарбазы қаза тауып, 5-і жараланды. Қандағар өлкесінің Жари ауданында болған шабуыл Канада күштерінің әскери көлігіне бағытталған болатын. Сонымен Ауғанстанда қаза тапқан канадалық әскерлердің саны 96-ға жетіп отыр. Қазір бұл елдің Ауғанстанда шамамен 2500 әскері бар. Ауғанстандағы АҚШ күштері алдағы қыста бүлікшілерге қарсы әскери шараларын күшейтуді жоспарлап отыр, себебі содырлардың көбі қыста Ауғанстанда қалып, көктемгі шабуылдарға дайындалады, дейді АҚШ қолбасшысы. Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында генерал-майор Джеффри Шлойсер сәуір мен мамыр айларында Ауғанстанда зорлық-зомбылық әрекеттері 40%-ға өсті деп мәлімдеді. Абдулла Гүл Арменияға сапар жасайтын алғашқы Түркия президенті болмақ. Ол сенбі күні Ереванға футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатының іріктеу ойынын тамашалау үшін бармақшы деп хабарланып отыр. Абдулла Гүлді Армения президенті Серж Саркисян шақырған болатын. Түркия президентінің сапары Осман империясы кезіндегі армяндардың қырылуына байланысты екі ел арасында бір ғасырдай уақытқа созылған дұшпандықты тоқтату жолындағы маңызды қадам деп бағаланып отыр. Остан 7 жыл бұрын орын алған лаңкестік шабуылға байланысты 4 шешен азаматы өмір бойы бас бостандықтарынан айырылды. 2001 жылы Грозныйда Ресейдің әскери тікұшағы құлатылып, 13 жолаушы құрбан болған еді. Олардың ішінде 2 генерал бар тұғын. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Шешенстанның жоғарғы соты ол оқиғаға қатысты қылмыстық іс аяқталды деп жариялаған.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Алматыда әлеуметтік дау-жанжалдарды шешу мен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес отырысына хабар беріледі. Астанадағы энергетикалық форумда Қазақстан министрі елде мұнай өндіруді 70 миллион тоннаға жеткіземіз деп отыр, ал оңтүстік Қазақстан облысында энергия қуаты жетіспей жатыр. Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр дегенде, энергетикалық саладағы мүдделер айтылып отыр. Сонымен қатар ақш вице-президенті Дик Чейнидің Тбилисиде келіссөздері туралы тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, бейсенбі күні Нұр Отанның Алматы филиалындағы бірнеше партиялар мен ұйымдардан құрылған әлеуметтік дау-жанжалдарды шешу мен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Бүгінде Қазақстанда жер дауы, тұрғын үй проблемасы өзекті мәселеге айналып отырғаны белгілі. Ондай даулардың бірі Алматыдағы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхана төңірегіндегі дау әлі басылмай отыр. Бейсенбіде жатақхана тұрғындары әділеттілік іздеп Алматыда осы президентшіл Нұр Отан партиясына барған еді. Тақырыпты Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Бұл жолғы басқосуда даулы жатақханалардың тұрғындары мен өз жұмысшыларына бір жылдан астам уақыт жалақы төлемей отырған Қуат корпорациясының және халыққа баспана қалсын қоғамдық ұйымының төңірегіндегі бірқатар мәселелер талқыланды. Уақытша болса да күн тәртібіне қойылған кейбір мәселелердің шешімі табылғандай болды. Бұлай айтып жатқан себебіміз Қалқаман шағын ауданындағы нөмірі 1-ші ауруханаға қарасты жатақхананың төңірегіндегі туындаған даудың жалғасып жатқанына бір жылдан асқан болатын. Қаладағы басқа да даулы жатақханалар тәрізді оның да тұрғындарын күштеп шығаруға байланысты бірнеше рет әрекет жасады. Салды. Әйткенімен үстіміздегі жылдың шілде айында жатақхана тұрғындарын кезектірет күштеп шығаруға сот орындаушыларына көмек ретінде аурухананың бас дәрігерінің бұйрығымен күзет қызметкерлері де араласып, соның салдарынан баспанасын қорғауға шыққандар соққыға жығылған болатын. Нөмірі 1-ші аурухананың бас дәрігері Назарбек Бейсен бұл мәселені былайша түсіндірді.
И потом я хочу сказать, это не общежитие, это производство помещений прачечной.
Бұл жатақхана емес, кір жуатын орын. Осы мәселеге байланысты сот шешімі шығып, және жатақхана тұрғындарына сот орындаушылары 10 рет ескертпе хат жіберді. Бірақ бірде бір тұрғын әлі күнге дейін жатақхананы өз еркімен босатқан жоқ. Одан соң осы кір жуатын орынды қалпына келтіру үшін біздің ауруханаға жергілікті бюджеттен 78 миллион теңге бөлінді. Жұмыстың басталғанына шай өтті. Осы уақытқа дейін 28 миллион теңге игерілді. Үстіміздегі жылдың қараша айына дейін мен барлық жұмыстарды аяқтау керек болатынмын.
До конца ноября я должен был закончить это общежитие. Это прачечная.
Алайда нөмірі 1-ші аурухананың қарамағындағы даулы жатақхананың тұрғыны Құралай Әсенбаева бас дәрігердің сөзін мүлдем жоққа шығарып отыр.
Кір жуатын орын емес, кір жуатын орын деген арзақ читачный здание находится внутри заборной ішінде. А бұл забордың сыртында бұл негізі общежитие уже 24 жыл общежитие болып келе жатыр бұл жер. Вот соны біз келген адамға вот түсіндіре алмаймыз да, бізде уже біз сүйретінің бәрін апар десеңіздер, біз қайсы қалай сатын еткен түгел апара аламыз сіздерге.
Осы жатақхананың кейбір тұрғындары өздерінің қалай соққыға жығылғанын айтпақ болып еді. Басқосуды жүргізіп отырған Тоқмұхамед Садықов аурухана басшысының сөйлегенін жетеді. Сендер тыныш отырыңдар. жатыңдар деп оларга зекип тастады. Сонымен катар баспаналар үчүн өздөрүн өртемек болгон бурунку номер 1 автопарктын карамагындагы жатахана тургундарынын маселеси мүлдөм каралмай калды. Коомдук кеңештин төрагасы онун тургундарынын сөйлөүнө да мүмкүндүк берген жок. Токмухамед Садыковдун айтуунча, автопарктын карамагында болгон жатахананын маселесине байланыштуу арыз түшпөгөн соң, ал күн тартибине енгизилген жок. Алайда сарсенби күнү жатахананын тургундары өздөрүн күчтөп чыгарууга келген Finex Corporation Ltd компаниясынын өкүлдөрү менен сот орундаушуларынын Нур Отан партиясынын хатын көрсөткөн болотун. Бул хатта осы маселе бейсенби күнү коомдук кеңеште каралатындыктан жатахана тургундарын күчтөп чыгарууга убакытча токтотулсун деп жазылган болотун. Колдорунда хатты көрсөткөн жатахана тургундарынын сөзүнө эч ким көңүл бөлгөн жок. Тиркелмеген Талмас коомдук козголосунун жетекчиси Ризада Жакыпбек бүгүнкү баскычка көңүлү толмайтын былайша жеткизди.
Вообще сөз берген жок го, көрдүңүз го, барлыктарын алдарын жабып аткан. Вообще мүмкүнчүлүк да берген жок айтууга. Ана шамаатында адамдар отурду, ана жерде красный трудовиктинде адамдар отурду. Онун вообще эч кайсынын маселеси көтөрүлгөн жок. Сосын анан жанагы совет биткенден кийин нетип жанагы айттык го сонун баарын. Эмне ашпайсыз нетип? Жарат, келесиде ашаңыз, сол вопрос көтөрөмүз деп кетти. Энди ону я сомневаюсь, конечно, что они это каралып, жанагыда дурстап шешет деп.
Күн тәртібіне енгізілген мәселелер талқыланғаны мен олардың біразының шешімі бұлыңғыр болып қалды. Ал шаңырақ қарасу сияқты ықшам аудандардан келген тұрғындар өздерінің баспанасын қиратылып жатқанын айтса да, олардың сөзін ешкім құлағына ілген жоқ. Тоқмұхаммед Садықовтың өзі жиналыстың біткенін жариялап асығыс кетіп қалды. Бүгінгі басқосуға көңілі толмаған даулы жатақханалардың тұрғындары Нұр Отанның қалалық филиалының ғимаратынан шығып бара жатып, біздің мәселеміздің не болғанын түсінбей қалдық қой деп айтып жатты. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Кымбатты радио тыңдоочу агайын, сонымен Нур Отан президенттин партиясынын Алматы каласындагы филиалында бир нече партия менен уюмдардан курулган алюметтик дау жанжалдарды реттөө жөнүндөгү коомдук кеңештин кезектүү отурусу өттү. Унда Алматыдагы даулуу болуп отурган номер 1 автопарктын карамагында болгон жатахананын тургундары адилеттик издеп барган эди, алайда алар өздөрүнүн сөз алууга мүмкүндүк болмаганын айтып, өздерінің тілектерін ешкім тыңдамағанына шағымданып отыр. Айта кетер болсақ, бұл Алматыдағы нөмірі 1 автопарктың қарамағында болған жатахананың төңірегіндегі дау әлі басылмай отыр. Сәрсенбі күні Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында орналасқан жатахананың тұрғындарын күштеп шығаруға оны сатып алған Finex Corporation Ltd компаниясының өкілдері мен сот орындаушылары келген еді. Бірақ олар жатахана тұрғындары баспаналарынан күштеп шығара алмады, өйткені даулы жатахананың тұрғындары есік терезелерін бекітіп, ғимараттың ішіне тірі жанды кіргізбей, бұл ғимараттың төбесіне шығып алып, өздерін өртейтіндіктерін айтып, ескерту жасаған. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сиздер Азаттыктын бир сааттык хабарларын тыңдап отурсуздар. Астанада 3-чү Евразиялык энергетикалык форум басталды. АКШ, Улуубритания, Испания, Канада тагы башка мемлекеттерден делегаттар катышып жаткан бул форумда ғаламдық энергетика және Қазақстандағы мұнай-газ және энергетика саласындағы мәселелер талқыланып жатыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
КазЭнерджи, Казахстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының ассоциациясы мамандарының хабарлауынша, форумның алғашқы күні негізінен Қазақстандағы мұнай-газ және энергетика саласының дамуы талқыланып, ғаламдық энергетика мәселелерін шешуде Қазақстанның үлесі жөнінде сөз болды. Мұнымен қатар форумда көмірсутектік өндірісті дамыту сатысы жөнінде сөз болды. Атом өнеркәсібінің дамуына тоқталған үкімет басшысы электр энергетиканы дамыту саласында Қазақстан, Еуроодақ, АКШ, Қытай секілді мемлекеттердің озық тәжірибесін меңгеру қажеттігін баса айтты. Жалпы кезгелген форумда тек бар мәселелерді ғана қозғап, міндеттерді айқындап, одан шығудың жолдары ортаға салынады. Форум сонысымен маңызды.
Поднимает проблему, ставит задачу и предлагает пути решения.
Дейді аталған ассоциацияның имиджидік саясаты бойынша атқарушы директоры Ләззат Аққозова. Астанада энергетика мәселелері талқыланып жатса, Қазақстанның оңтүстік аймағы қазірдің өзінде энергетика тапшылығын бастан кешіруде. Мұнда екі күннен бері тұрғындар үшін жарық тұрақты түрде берілмей келеді. Мұндай ауытқушылықтардың себебін Энергопоток жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоғаммен байланыс бөлімінің менеджері Оксана Иванова былайша түсіндіреді. Биылғы жылы судың аз болғанын ескерсек, көптеген электр станциялар өз жұмыстарын дұрыс атқаралмай қалды. Мәселен, Талас өзенінде су болмағандықтан Жамбыл электр станциясы генераторларын суыталмай, қазір оның тек екі блогы ғана жұмыс істеп тұр. Тәжікстан мен Қырғызстанда сол себепті Қазақстанға электр энергия саталмай отыр. Ал солтүстіктің энергия өндіруші орындарында үнемі жөндеу жұмыстары жүріп жатады. Ал Шардара су қоймасында мүлде су жоқ. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі уақытта бүкіл оңтүстік Қазақстан облысын тұтастай электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін сағатына 35 мегаватт қуат күші керек екен. Кейбір мамандардың болжамынша, бұл әлемді меңдеген энергетикалық дағдарыстың Қазақстанға да есік қағып кіруі. Неге десеңіз, қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған электр станциялары тұрғындардың сұранысын тек 2009 жылға дейін ғана қанағаттандыра алатын көрінеді. Оған жабдықтардың ескілігін қосыңыз дейді мамандардың бірі. Дерек бойынша Қазақстанда электрге деген сұраныс жыл сайын 4-6%-ға өсіп отыр. Экспортты дамыту және оны Алға бастыру корпорациясының кеңесшісі Акбар Алиннің айтуынша, энергетикаға деген сұранысты Қазақстанның барлық аймағы басынан өткеріп отыр. Электр қуатының басты жауы өндіріс ошақтары. Сондай-ақ бізде энергияның көп бөлігі дұрыс мақсатта қолданылмайды. Бізде жылу сақтайтын технология жоқ. Соның салдарынан қаншама қуат желге ұшып жатыр. Бұлардың барлығын мемлекет өзі реттеуі керек. Мамандар энергия ресурстарды тиімді қолдануға мүмкіндік беретін технологиялар қондырылса, онда кететін энергияның 45-50%-ын сақтап қалуға болатынын айтады. Әзірге оған деген сұраныс өсіп тұр. 2012 жылға таяу Қазақстан сағатына 0,14 миллиард ватт энергияға деген зәрулікті көретін болады деп болжайды мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазмұнайгаз компаниясы Астанадағы 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда алдағы жылы Қазақстан мұнайгаз конденсатын өндіруді 30 миллион тоннаға жеткізеді деп айтты. Аталмыш компания жыл соңына дейін 17 миллиондай мұнайгаз конденсатын өндіруді жоспарлап отыр. Ал Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаев 2015 жылы Қазақстанда мұнай өндіру көлемін 100 миллион тоннаға жеткізуді жоспарланып отырғандығын айтады. Ал 2007 жылы Қазақстанда 67 миллион тонна мұнай өндірілсе, 2008 жылы ол 70 миллион тоннаға жетеді делініп отыр. Ал бүгінгі таңда оңтүстік Қазақстан облысында энергетикалық тапшылық орын алып отырғандығы сөз болып отыр. Қымбатты ағайын, жалпы Ресей-Грузия қақтығысының бұл Каспийдің энергия экспортына әсері болғаны жайында да айтылып отыр. Жалпы айта кетер болсақ, Грузия мен Ресей арасында қарулы қақтығыстан кейін аймақтағы әскери әрекеттердің салдары бұл Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға келтіруі ықтимал деп сарапшылар айтқан болатын. Айта кетер болсақ, Баку-Тбилиси Жейхан құбыр жолы осы аймақ арқылы өтеді. Бұл жоспар бойынша іске қосылып қойған жоба 2009 жылы Түркияның портты қаласы Жейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізеді делініп отыр. Ал Баку-Тбилиси Ерзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш екі еселенеді дегенде болжам бар. Жалпы бұл екі аталмыш құбыр жолы да Ресейді айналып Еуропаға энергия көзін тасымалдайтын болады. Кейбір сарапшылар Ресейдің Грузиядағы әскери әрекетін мұнай мен табиғи газ экспорты жолдарымен байланыстырады, яғни сарапшылар айтып отырғандай, Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретуі мүмкін энергия экспортын тасымалдайтын жолдардың бұл аймақта салыну мүмкіндігін азайту жағын ойлаған Мәскеу өзінің аймақтағы айқын ықпалын сақтап қалғысы келеді. Қымбатты ағайын, енді халықаралық сарапшылар тағы да Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр деген сұраққа жауап бере келе, осы Ресейдің бұл жақта энергетикалық мүддесі болғандығын да айтады. Осы сұраққа сонымен қатар бұрынғы Совет одағы бойынша талдаушы Әзербайжан дипломатия академиясының зерттеулер бөлімінің директоры Пол Гобл да жауап іздеп көрген болатын. Оның талдау хабарымен өзіңізді Саида Бабымғожа таныстырады. Айта кетейік, мақаладағы айтылған ойлар автордың жеке пікірі болып табылады және Азаттық радиосының көзқарас ұстанымымен бірдей болуы да шарт емес. Енді осы хабарымызға ден қойыңыздар.
Өткен айда Ресей Грузияға шабуыл жасаған соң әлемдегі дипломаттардың көбі басында халықаралық жанжалды қалай шешуге болатындығына назар аударды. Ал көптеген талдаушылар болса, бұл оқиға енді жаңа қырғиға бақ соғысына түрткі болмас па екен деген пікірлерін айта бастаған еді. Бірақ енді олар жоғарыдағы екі мәселеге де онша көңіл бөлмей отырған сияқты. Оның орнына олар Грузия оқиғасының әлемдегі басқа да маңызды мәселелерге тигізіп отырған әсерін бағалап жатыр. Біріншіден, Грузия дағдарысы Каспий аймағынан мұнай мен газды халықаралық нарыққа қалай шығаруға болатыны туралы шығыс пен батыстағы көптеген болжамды жойды. Сонымен қатар ол мұнай шығарушы елдер мен тасымалдаушы мемлекеттер арасындағы сондай-ақ әлемнің басқа да мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарға әсер етті. Каспий жағалауындағы мұнай мен газ шығарушы елдер және батыс мемлекеттері Ресейді айналып өтетін құбырлар арқылы мұнай мен газдың экспортталуын қалаған болатын. Енді Грузия дағдарысынан кейін аймақтағы кей елдер Ресей арқылы экспорт жолдарын қарастырып жатыр. Ал Ресейді жазалағысы келетін батыс елдері табиғи байлықтардың Иран арқылы экспортталуы мәселесін талқылап жатыр. Десе де осы уақытқа дейін экспортқа қатысты нақты бір шешім әлі шығарылған жоқ. Екіншіден, Ресейдің әскери араласуы кей елдердің ұлттық қорғаныс мәселесін алдыңғы қатарға шығарды. Бұған қоса халықаралық қауымдастықтың Ресей Грузия қақтығысына қайтарған жауабы басқа елдерге қысым жасау үшін жасалатын дәстүрлі емес әдістердің барлығын көрсетті. Яғни, батыс елдерінде қазір Ресейге қатысты түрлі кедергілер жасалуда. Ал бұл өз кезегінде Ресейді де ренжітуде. Сонымен қатар, Грузиядағы оқиғалардан кейін елдердің территориалды бір тұтастығы мен тәуелсіз болуға деген құқықтары арасында тепе-теңдік мәселесі және тағы басқа көптеген проблемалар көтеріліп отыр, дейді Пол Гобл.
Қымбатты ағайын, сіздер Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осы тұста назарларыңызға соңғы жаңалықтарды қысқаша тобын айта кетейін. Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форум жұмысы өтіп жатыр. Қазақстан президенті Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын бекітті. АҚШ вице-президенті Дик Ченни өзінің Тбилисидегі сапарында АҚШ-тың қолдауы мен көмегі жалғаса беретіндігін айтты. Бұрынғы Совет одағында болған 6 республиканың сыртқы істер министрлері Ресейдің Грузиядағы екі жікшілдік аймағын мойындағанына қолдау танытпады. Орталық Америкадағы Никарагуа елі Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындап отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шабуылдан 3 Канада сарбазы қаза тауып, 5-і жараланды. Тағы басқа хабарларымызды алдыда тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. АҚШ вице-президенті Дик Ченни Тбилисиде келіссөздер өткізді. Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылды. Бұл қордың міндеті мен атқаратын қызметі қандай болмақ деген хабарымыз беріледі. Бейжің олимпиадасының жүлдегері Елена Шалыгинамен сұхбатты тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен АҚШ вице-президенті Дик Ченни өзінің аймаққа сапарын одан әрі жалғастырып, Тбилисиде ресмилермен кездесіп, келіссөздер өткізді. Енді бұл келіссөздерде айтылған мәлімдемелерге әріптесім Саида Бабамғожа толығырақ тоқталады.
Рахмет, Үклай. Вице-президент Дик Ченни өткен айдағы Ресеймен соғыстан кейін Грузия АҚШ-тың қолдауы мен көмегінің жалғаса беруіне сенсе болады деп мәлімдеді. Бұл туралы ол бейсенбі күні Тбилисиге жасаған сапары барысында айтты.
Georgia's independence and sovereignty has been very important, obviously.
Әлбетте, Грузияның тәуелсіздігі мен егемендігі өте маңызды және грузин халқы бостандық үшін құрбандыққа барды, сондай-ақ басқа жерлердегі азаттыққа қызмет етті. Барлық грузиндер еркін азамат болып өмір сүруге лайық. Бұл олардың тағдыры деп ойлаймын. Грузия халқының жүрегінде батылдық бар, ал Америкада олардың мықты және сенімді досы бар, деді Ченни. АҚШ вице-президенті сондай-ақ Ресейдің Грузиядағы іс-қимылдары Грузияның шекарасын өзгертуге бағытталған заң әрекет болды және ол Ресейдің сенімді халықаралық әріптес бола алатындығына күмән келтірді деп атап көрсетті.
For the sake of long-term security in this region, we call for the peaceful resolution of the dispute.
Аймақтағы ұзақ мерзімді қауіпсіздік үшін біз Грузияның Абхазия мен Оңтүстік Осетия аймақтары төңірегіндегі дауды барлық жақтар мен халықаралық арағайынды елдердің қатысуымен келіссөздер жүргізіп, бейбіт түрде шешуге шақырамыз, деді Ченни. Өткен айдағы қақтығыс барысында Ресей Грузияға күштерін жіберген еді. Қазір Ресей әскерінің бір бөлігі әлі де Грузияда қалып отыр. Ресми Мәскеудің айтуынша, олар бітімгершілік міндетін атқарып жатыр, алайда Тбилиси оны басып алушы күштер деп атады. Сонымен қатар Мәскеу Грузияның жікшілдік аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындады. Соңғы хабарларға қарағанда, бұл мәселеде Орталық Америкадағы Никарагуа елі Ресейге қосылған. Қырғи-қабақ соғысы кезінде Мәскеумен тығыз байланыста болған Никарагуа президенті Даниэль Ортега Ресейдің ұстанымымен толық келісетінін айтты. Ал АҚШ вице-президентінің Тбилисиге сапарының алдында Буш әкімшілігі Грузия экономикасы мен инфрақұрылымын қайта құруға көмектесу мақсатында 1 миллиард АҚШ долларын беретінін жариялады. Дик Ченни Грузияға барардың алдында сондай-ақ Әзербайжанда тоқтап, президент Ильхам Алиевпен және тағы басқа ресмилермен кездесті. Онда ол АҚШ Кавказ аймағындағы одақтас елдерінің қауіпсіздігіне мүдделі деп мәлімдеген еді. Ал жұма күні Украинада Дик Ченнидің президент Виктор Ющенкомен кездесуі жоспарланған. Киевтен кейін Ченни экономика форумға қатысу үшін Италияға аттанады.
Рахмет, Саида. Қымбатты тыңдаушылар, сонымен АҚШ вице-президенті Дик Ченни өзінің Грузиядағы сапарында Грузия АҚШ-тың қолдауы мен көмегін жалғаса беруіне сенсе болады деп отыр. Бұл Ресеймен соғыс қақтығыстан кейін айтылып отырған мәлімдемелердің бірі. Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Ресейдің Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетияны мойындағанына қолдау танытпады. Алайда бұл елдер Ресей Федерациясының Кавказдағы бейбітшілік пен ынтымақтастыққа қатысты ісіндегі рөлін қолдап отыр. Ал батыстың бұл жағдайға жауабына қатысты бұрынғы Совет елдері министрлерінің мәлімдемесінде Оңтүстік Осетия төңірегіндегі оқиғалар халықаралық қауымдастықтың екі түрлі саясат ұстанып отырғанын көрсетті делінген. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров олардың мәлімдемесі Мәскеуге ұнап отырғанын айтқан. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері жұма күні Мәскеуде өтетін бұл ұйымның саммит алдында кездесіп отыр. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 42-тің 6-сы сенбі күні Пәкістанда президенттік сайлау болады. Яғни Пәкістанның келесі президенті кім болуы мүмкін деген хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Пәкістан парламентінің қос палатасы және аймақтық 4 заң шығарушы органдар бірлесе келіп сайлау коллегиясын құрған болатын. Осы коллегия алдағы сенбіде елдің келесі президентін сайлайтын болады. Бұл сайлауда 3 үміткер бақ сынаспақшы. Оның алғашқысы Асиф Али Зардари, Пәкістанның бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бухоттоның жұбайы. Ол сондай-ақ елдегі ең ірі Пәкістан халық партиясының жетекшісі. Сайлау коллегиясының 700 мүшесінің жартысынан көбі қазірдің өзінде Зардариді қолдайтындықтарын жариялап үлгерісті. Қалған дауыстар келесі қос үміткер арасында бөлінбекші. Олар Пәкістан мұсылмандар легасы өкілі Сайдузаман Сыддық және Қайди Азам атты мұсылмандар легасы өкілі Мушахид Хусейн Саид. Азаттық радиосына ел астанасы Карачиден телефон арқылы берген сұхбатында Саид Мырза негізгі жарыстың Зардари екеуінің арасында өрбейтіндігін айтты. Осы сайлауда женске жетуі ықтимал деп бағаланып отырған Зардари Мырза сыбайласқан жемқорлықта айыпталып, өткен 20 жылдың 11 жылында түрмеде отырған еді. Бұл айып басшымызға әдейі тағылған дейді оның партияластары. Үкіметке азаматтық бақылауды қайта орнату мақсатында Зардари Мырзаның кең тұрғыдағы саяси коалиция түзе алғаны үшін және президент Первез Мүшәрәфті қызметінен кетіруге ықпал еткені үшін жақтастары оған аса риза. Мүшәрәфтің биліктен 18 тамызда кеткені белгілі. Сарапшы Захид Хусейннің азаттық радиосына айтуынша, көп нәрсе Зардари билікке келгеннен кейін мәлім болады. Билік тұтқалары оның қолына шоғырланып, парламенттік билік жүйесі әлсіреуі де мүмкін дейді сарапшы. 1973 жылғы конституция бойынша Пәкістан елі парламенттік демократиялық биліктің британдық тәсілін қабылдауы тиіс еді. Демек, үкімет басшысы атқарушы биліктің басшысы, ал президент болса символикалық басшы ғана. Алайда бұрынғы президент Мүшәрәф өз қолына тым көп билікті шоғырландырып алған болатын. Зардари Мырза билікке келген жағдайда ол талай проблемалармен де бетпе-бет келмекші. Атап айтқанда, өткен айларда елдің солтүстігіндегі Вазиристан, Курам аймақтары мен Суат жазығында үкіметтің қауіпсіздік күштері мен талибандықтар арасындағы шайқастардан, ішінде қарапайым азаматтар да бар, бірнеше мыңдаған адам қаза болғанды. Азаматтық үкіметті басқарған кезінде Зардари Мырза лаңкестікке қарсы күресті күшейтуде Америка Құрама Штаттарымен әріптестік орната алатын сияқты көрінген болатын дейді сарапшы Хусейн. Ал Карачи қаласынан үміткер бұрынғы журналист және газет басшысы Саид болса, Азаттық радиосына берген сұхбатында болашақ президенттік жөнінде айта келіп,
демократиялық үдерістерге бағыт беріп, оны күшейте түсуге президенттік билік көмектесуі тиіс. Ең бастысы, Пәкістанның қарапайым халқы ол президентті мақтан тұтып, елдің жарқын болашағын орнатуға және демократиялық негіздерді нығайтуға ықпал етеді деп сене алуы тиіс.
Деді үміткер Саид Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Қымбаттағайын, 6-шы қыркүйекте Пәкістанда президенттік сайлау өтеді. Келесі Пәкістан президенті кім болуы мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылғаны жайлы және Ауғанстандағы сауатсыз аудармалар проблема тудырып отырғаны жайлы және Бейжің олимпиадасының жүлдегері Елена Шалыгинамен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтармен қазір Саида Бабамғожа таныстырады.
Астанада 3-ші Евразиялық энергетикалық форум жұмысы одан әрі жалғасып жатыр. Кеше басталған жиынға Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов, энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев, Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрі Мехмет Хилми Гүллер және тағы басқа ресми өкілдер қатысып отыр. Форумда ғаламдық энергетикалық проблемалар мен Қазақстанның энергетика салаларындағы стратегиясы талқылануда. Ақш вице-президенті Дик Чейни аймақтық сапарын одан әрі жалғастырып Киевке келді. Жұма күні оның Украина басшыларымен кездесуі жоспарланған. Бейсенбі күні Тбилисиге келген сапары барысында Чейни өткен айдағы Ресеймен соғыстан кейін Грузия Ақштың қолдауы мен көмегінің жалғаса беруіне сенсе болады деп мәлімдеді.
Georgia's independence and sovereignty has been very important, obviously.
Әлбетте, Грузияның тәуелсіздігі мен егемендігі өте маңызды және грузин халқы бостандығы үшін құрбандыққа барды, сондай-ақ басқа жерлердегі азаттыққа қызмет етті. Барлық грузиндер еркін азамат болып өмір сүруге лайық. Бұл олардың тағдыры деп ойлаймын. Грузия халқының жүрегінде батылдық бар, ал Америкада олардың мықты және сенімді досы бар, дейді Чейни. Ол сондай-ақ Ресейдің Грузиядағы іс-қимылдары Грузияның шекарасын өзгертуге бағытталған заңсыз әрекет болды және ол Ресейдің сенімді халықаралық әріптес бола алатындығына күмән келтірді деп атап көрсетті. Бұрынғы Совет одағында болған 6 республиканың сыртқы істер министрлері Ресейдің Грузиядағы 2 жікшілдік аймақты мойындағанына қолдау танытпады. Алайда ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше бұл елдер Ресейдің Кавказдағы бейбітшілік пен ынтымақтастыққа қатысты істердегі ролін қолдады. Ал Батыстың бұл жағдайға жауабына қатысты бұрынғы Совет елдері министрлерінің мәлімдемесінде оңтүстік Осетия төңірегіндегі оқиғалар халықаралық қауымдастықтың 2 түрлі саясат ұстанып отырғанын көрсетті делінген. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров олардың мәлімдемесі Мәскеуге ұнап отыр деп атап көрсетті. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Орталық Америкадағы Никарагуа елі Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындады. Осы қадамды жасау арқылы Никарагуа өткен айдағы соғыстан кейін оңтүстік Осетия мен Абхазияны ресми мойындаған Ресейге қосылған алғашқы мемлекетке айналып отыр. Қырғи-Қабақ соғысы кезінде Мәскеумен тығыз байланыста болған Никарагуа президенті Даниэл Ортега Ресейдің ұстанымымен толық келісетінін айтты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина президенті Виктор Ющенконы қолдайтын заң шығарушылар биліктегі коалициядан шығып жатқандарын жариялады. Украина парламентіндегі батысшыл коалицияның ыдырауына байланысты президент Ющенко парламентті таратуға дейін баратынын ескертті. Ющенко телеарнадан сәрсенбіде берілген сөзінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өз құзырымен парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеді. Одан бір күн бұрын парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко оның бастамасымен президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылданды. Аляска губернаторы Сара Пейлин Ақштың президенттік сайлауына түсетін республикандық үміткер Джон Маккейннің ұсынысын қабылдайтындығын айтты. Бұл туралы ол республикандықтар партиясының сәрсенбі күні Миннесота штатында өткен ұлттық жиынында мәлімдеді. Маккейн оны вице-президенттікке таңдаған болатын. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шабуылдан 3 Канада сарбазы қаза тауып, 5-еуі жараланды. Қандағар өлкесінің Жария ауданында болған шабуыл Канада күштерінің әскери көлігіне бағытталған болатын. Сонымен Ауғанстанда қаза тапқан канадалық әскерлердің саны 96-ға жетіп отыр. Қазір бұл елдің Ауғанстанда шамамен 2500 әскері бар. Ауғанстандағы ақш күштері алдағы қыста бүлікшілерге қарсы әскери шараларын күшейтуді жоспарлап отыр, себебі содырлардың көбі қыста Ауғанстанда қалып, көктемгі шабуылдарға дайындалады, дейді ақш қолбасшысы. Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында генерал-майор Джеффри Шлойсер сәуір мен мамыр айларында Ауғанстанда зорлық-зомбылық әрекеттері 40%-ға өсті деп мәлімдеді. Абдулла Гүл Арменияға сапар жасайтын алғашқы Түркия президенті болмақ. Ол сенбі күні Ереванға футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатының іріктеу ойынын тамашалау үшін бармақшы деп хабарланып отыр. Абдулла Гүлді Армения президенті Серж Саркисян шақырған болатын. Түркия президентінің сапары Осман империясы кезіндегі армяндардың қырылуына байланысты екі ел арасында бір ғасырдай уақытқа созылған дұшпандықты тоқтату жолындағы маңызды қадам деп бағаланып отыр. Остан 7 жыл бұрын орын алған лаңкестік шабуылға байланысты 4 шешен азаматы өмір бойы бас бостандықтарынан айырылды. 2001 жылы Грозныйда Ресейдің әскери тікұшағы құлатылып, 13 жолаушы құрбан болған еді, олардың ішінде 2 генерал бар тұғын. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Шешенстанның жоғарғы соты ол оқиғаға қатысты қылмыстық іс аяқталды деп жариялаған.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың бір сағаты хабарлары одан әр жалғаса да микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Үхлей Бесейдеп біліңіздер. Сонымен алда тыңдайтындарыңыз, Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылып отыр. Бұл қордың міндетімен атқаратын қызметі қандай болмақ деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігі қалай қамтылып отыр деген хабарда тыңдайтын боласыздар. Сонымен Бейжин олимпиадасының келесі жүлдегері Елена Шалыгинамен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстан президенті бастамасымен Қазақстанда қазақ тілін қолдайтын қоғамдық қор құрылып отыр. Оған Қазақстанның бірінші президенті қорынан 500 миллион теңге бөлінбек. Қор қазақ тілін дамыту іс-шарасымен айналысады. Бұл жөнінде Азаттық радиосына қоғамдық қор директоры, президент әкімшілігінің қызметкері Берік Әбдіғалиев хабарлады. Тақырыпты кеңірек Айжан Жеңісқызынан тыңдайық.
Қазақстанда қазақ тілін дамытуға арналған кезекті қоғамдық ұйым құрылды. Оның осы жолға бастамашысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл қазақ тілін дамытатын қордың басты артықшылығы екендігін айтады. Қоғамдық қордың директоры Берік Әбдіғалиев.
Басқа қоғамдық қорларға қарағанда мына елбасы келіп айналысып отқан екен. Қанша қаражат бөлгенімен үкімет арқылы немесе басқа да мемлекеттік органдар арқылы бірақ тілдің мәселесі әлі күнге шешілмей жатыр. Мүмкін соған осы мына қоғамдық қордың да бір үлесі бола ма осы мәселені шешуге?
Оның айтуынша қазір қордың бағдарламасы әзірленіп, оның бағыттары анықталуда.
Ол кісі өзі тұңғыш президент қорынан 500 миллион бөлімдеп, жалпынау тіл саясатында қоғамдық қолдау көрсету мақсатында көптеген қоғамдағы ынталандыру, байқаулар сияқты диалог қауымға және қолдау, тіл үйрету әдістемелері жалпы қоғамдық қор ретінде құру мақсатында құрылды.
Алайда қордың алғашқы отырысына қатысқан қордың қамқоршылар кеңесінің мүшесі қоғам қайраткері Амангелді Айталы мемлекеттік тілді дамытуға байланысты түбегейлі істер қолға алынбайынша қордың нәтижелі болатындығына сенбейді.
Әрине, бұл қорда сол қазақ тілінің аясының өсуіне қолдау болады, бірақ бұл қор бүкіл мәселені шеше алмайды. Себебі конкурсты да халық қолдар, түрлі кездесулерде де қолдар. Ешкім де бір жағынан мемлекеттік тілге қарсы емес, ол шараларға қатысар, бірақ біздің мемлекетіміздің алдында үлкен басқа бір мәселе. Ол мемлекеттік тілді мемлекеттің арнайы саясатына айналдыру. Бұл қордың ашылуы дұрыс. Бұл көптеген шаралардың ішіндегі маңыздысы болар, бірақ түпкілікті мәселе шешпейтіні белгілі.
Қордың қамқоршылар кеңесіне президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Мәулен Әшімбаев, мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед пен Әбіш Кекілбаев және Геральд Бельгер сияқты жазушылар кірген. Алайда жазушы Геральд Бельгер қордың отырысына қатыса алмапты. Ол оның жұмысынан бейхабар болып шықты.
Сол жақтан бір жігіттер телефон соқты. Сізге кіргіздік, қордың мүшесісіз дегенді айтты. Бірақ не істеймін, не болады деген жанның мәліметім жоқ ешқандай. Енді мен оған қарсылық еткенім жоқ, өйткені ондай қордың керек екендігіне күмән келтірмеймін. Қазақ тілін дамыту жөнінде қандай ұйым құрса да бәріне атсалысамын. Мүмкіндігімше Әл-Қадыр мүше, мен бұғанда сол ат салысып, өз білгенімше қазақ тіліне қамқорлық жасаймын деп отырмын.
Ал журналист Мырзан Кенжебай қазақ тілі мәселелеріне үнемі мақалар жазады. Ол бұл жылғы бастамаға да күмәнмен қарайды.
Бұл бір жағынан сол әрі алдау, әрі мазақ қылудың бір түрі ғой шынын айтқанда. Қор құрып тіл дамытам деген адам күлетін нәрсе. Ана қорға ақша түсе берсең, ол біреуге пайдалы болуы мүмкін. Заңды орындатуға президент өз күш салу керек. Бірақ президент күш салып отқан жоқ, президент осындай қор дейді, тіл фестивалін өткізіп жатырмыз дейді. Сосын телевизордан 3-4 қазақша сөйлетіп қойған, содан басқа ештеңе істеп жатқан жоқ. Мемлекеттік қызметке басқа елдерді, мысалы неміс тілін, француз тілін білмейтіндерді қызметке алмайды, ауласып баратын. Сөйту керек. Мына түрімізбенен біз ешқашан қазақ тілін дамыта алмайды. Ары кетсе 10 жылда қазақ тілі жойылады, тіл жойылған деген сөз ұлт жойылады деген сөз.
Дегенмен қоғамдық қордың шетелдегі қазақтарға қазақ тіліндегі әдебиеттер жеткізумен айналысатындығы өте орынды деп есептейді Түркістан газетінің қоныс қосымшасының редакторы Есенгүл Кәпқызы.
Күні шетелде жаңағы 5 миллион қазақтың көбі 90% деуге болады ақпараттық вакуумда отыр. Сосын үш мемлекетте, мына Өзбекстанда, Қытайда, сосын Монголияда қазақ мектептері бар. Осы қазақ мектептерінде қазақ оқулықтары жетіспейді екен. Сосын мына Еуропадағы қазақтар қазақ тілін ұмытпас үшін бізге қазақ тілін үйрететін мұғалімдер керек. Соны қамтамасыз етіп берсеңіздер деген өтініш айтқалы біраз уақыт болды. Осы мәселелерде енді бұл президенттік қор біріншіден, екіншіден бұл президент әкімшілігі жанынан құрылып жатыр. Демек бұл жерде бір мемлекеттің тетіктері араласса, жаңағы шетелдегі қазақ диаспорасына көмек көздері орналатын шығар деп өзім ойлаймын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мамыр айында сенаторлармен кездесуі кезінде алғаш рет қазақ тілін дамыту қоғамдық қорын құру туралы бастама көтерген. Онда бұл қорда ана тілі жанашырларының қаржысы жинақталатындығы айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда мемлекеттік тілді дамыту қоры құрылып отыр. Мемлекеттік тілді дамыту қорының кеңесіне шығармашылық қауымдастықтың да көрнекті өкілдері кірген. Қазақстандағы қазақ тілі өгей баланың күйін кешіп келгені белгілі. Мемлекеттік тіл мәртебесі болғанына қарамастан, қазақ тілінің қолданыста кең қамтылмай келе жатқаны баршаға мәлім. Тілдің қолданыста болу қажеттілігін тудыратын мемлекеттік деңгейде іс-шаралар тек ресми құжаттарды аударумен шектелгені де белгілі. Алайда ол аударманың да қазақ тіліндегі сапасы нашар болып отыр. Бүгінгі таңда оқу жылы басталғанына қарамастан Қазақстандағы оқулықтардың сапасы мен және ондағы көп қателіктер жайында да көтеріліп отыр. Бұл туралы қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайсыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жаңа оқу жылы басталып та кетті, алайда оқулықтарда қателіктер еш өзгермеген, оқулықтардың сапасы жақсармаған күйі қалып отыр. Тақырыпты Нейля Сұлтанқызы жалғастырады.
Қалалық мектептердің бірінде білім алып жүрген оқушы Мақсат Таңатаров қазіргі оқулықтарда қателіктердің жиі кездесетінін айтып отыр.
Қазір Қазақстанда мысалы оқу сапасы өте жоғары деп ойлаймын, бірақ ол кітаптан ол қателік кеткен ол өте масқара деп ойлаймын оны. Мысалы биология кітабынан да, Қазақстан тарихтан да, қоғамнан, алгебрадан да бар.
Бекзат Бақтыбекұлында осы оқулықтарда кеткен қателіктер мазалайтын көрінеді.
Сызу пәнінде көбіне геометрияны қосып жүргенде сызу өте бөлек қалып қалған. Алгебрада мысалға кейбір есептерді формуланы дұрыс жазбайды да, содан қателер кетіп балалар шатасып жатады көбінесе. Түзеп жатады, бірақ көбіне оқулықта былай авторлар өте көп қате жібереді.
Ахмет Яссауи атындағы нөмірі 123 мектептің 10-шы сынып оқушысы Еңілік Тезікбаева кейбір пән оқулықтарында сыныпқа лайық емес тақырыптардың жиі берілетінін жеткізіп отыр.
Мен ойымша осы көбінесе тек тарих және математика пәнінен. Басқа пәндерден қателіктер кездестірмедім.
Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 159-шы мектеп гимназиясының директоры Аягүл Төреқызы сапасыз оқулықтар оқушылардың біліміне кері әсер етеді деген пікірін білдірді.
Ұстаздар, солар әділ баға беріп, әділ өзінің шын еңбек сіңірген өздерінің ойларын тура жазып жіберсе, қай жерде қандай кемшілік бар екен, соны республика бойынша дұрыс жинақтайтын жер, дұрыс жұмыс жасаса, мұның бәрі орнына келер еді.
Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының зертхана меңгерушісі, қазақ әдебиеті пәндерінің 6-шы және 10-шы сынып оқулықтарының авторы Бақыт Айтуғызы жаңа буын оқулықтарының 2000-ші жылдан бері қолданыста келе жатқандығын айтты.
Әрине, аударма кезінде қателіктер кетеді. Сосын компьютерден тергенде қателіктер кетеді. Кейде енді адам болғаннан кейін ондай-мындай қателіктер кететін шығар, бірақ шын мәнінде бұның бәрі мына Ыбырай Алтынсариннің Қазақ білім академиясы орталық оқулықтарды тексереді, зерттейді, жазады. Авторлар жинақтайды, сондықтан оқулықтарға қойылатын кінәнің бәрін онша көп әлгі мәселе ретінде қарастыруда керек емес шығар. Өйткені оқулықтар шын мәнінде жақсы оқулықтар.
Білім және ғылым министрлігі қате әрі сапасыз оқулықтардың мәселесіне шешуді республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығына тапсырған. Осы орталықтың директоры профессор Алма Есенбекқызы сапасыз оқулықтардың жазылуын бұл салаға кәсіби біліктілігі төмен мамандардың келуімен түсіндірді.
Кейін жаңа буын оқулықтар келгеннен кейін 96 жылдағы өкіметтің бекіткен арнайы бағдарламасы бойынша осы кезде менің жалпылама оқулықтардың бәрін қазақша жазамыз деп авторлардың саны көбейіп кетті де. Ол білетін автор бар, оны білмейтін автор бар дегендей. Сол себептен қазіргі жалпы қазақ тілінде жазылып жатқан оқулықтардың барлығының сапасы жаман деп айтуға болмайды. Жалпы оқулықтар оқу процесінде де жүріп жатыр, бірақ кейбір оқулықтарда кетіп жатқан қателер бар.
Мамандар бұл мәселені шешудің себептерін тізбелеп отырған тұста оқушы Марат Жанболатов өз ұсынысын алға тартты.
Бұл мәселелерді шешетін, яғни типографияның қаншалықты дұрыс жұмыс істегендігін және автор мен типография жұмыстарын бір-бірімен тексеретін, яғни сәйкестендіретін арнайы комиссиялар құру.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты ағайын, сонымен жаңа оқу жылы басталып кеткенімен мектептегі оқулықтардың сапасы нашар күйінде, қателіктер еш өзгеріссіз қалғаны жайында өздеріңізге айтып өттік. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушылар, енді Азаттықтың осы соңғы тәуліктегі басты жаңалықтарымен таныстырып өтейік. Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форум жұмысы жүріп жатыр. Қазақстан президенті Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын бекітті. Ақш вице-президенті Дик Чейни Грузия Ақштың қолдауымен көмегі жалғаса беретініне сенсе болады деп мәлімдеді. Орталық Америкадағы Никарагуа елі Грузияның жекшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындап отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шабуылдан 3 Канада сарбазы қаза тапты. Ауғанстандағы Ақш күштері алдағы қыста бүлікшілерге қарсы әскери шараларын күшейтуді жоспарлауда. Абдулла Гүл Арменияға сапар жасайды. Алғашқы Түркия президенті болмақ. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігі қалай қамтылып жатыр және Бейжің олимпиадасының жүлдегері Елена Шалыгинамен сұхбаттасамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org деп интернет парақшамыздан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты ағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарды айта отырсақ, Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жатыр ма? Қазақстан президенті өзінің соңғы мәлімдемесінде Қазақстан нансыз қалмайды деді. Ал биыл тұрақтандыру қорына диқандардан тоннасы $250 600 мың тонна астық алынатындығы хабарланып отыр. Мұндай көлем былтырғыдан 3,5 есе артық екен. Бұл туралы Астанада азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшысы хабарлады. Олардың мәліметіне қарағанда, бұл шара нан бағасын тұрақтандыру үшін жасалып отыр. Бірақ кейбір сарапшылар астық қымбаттаған соң нан бағасы да көтеріледі деген жорамал айтады. Бұл туралы Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламент сессиясының ашылуында айтып өткендей, аймақтарда астықтың тұрақтандыру қорлары жасалды. Тұрғындарда бұл орайда алаңдайтын себеп жоқ. Қазақстан әрқашанда нанмен болады, деді ол.
Қазақстан всегда будет хлебом.
Еске салсақ, ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамына жаңа егін өнімі мен 600 мың тонна астық сатып алу үшін үкіметтен 18 миллиард теңге беруді сұрады. Министрліктің мәліметінше жыл сайын Қазақстан 3,5 миллион тонна астықты тұтынады. Оның 2,5 миллион тоннасын дәстүрлі астық компаниялары қанағаттандырып келеді. Министр Күрішбаевтың пікірінше, қалған 1 миллион тонна астық проблема болуы мүмкін. Сондықтан ол азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамы тұрақтандыру қорына деп сатып алған 400 мың тоннаға тағы 600 мың тонна алу үшін қаржы керек деді. Алайда кейбір сарапшылар астық бағасының қымбаттауынан таяу уақытта нан бағасы тағы да көтеріледі деген жорамал жасайды. Ал ауыл шаруашылық министрлігі нан бағасы өссе де ол астық құнымен байланысты емес дейді. Азық-түлік корпорациясының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Александр Солюлевтің пікірінше, нан бағасында басқа да көптеген құрамдар бар. Ондағы астық үлесі шамамен 45-50% деді ол. Қалғаны өзге органдардың проблемасы. Біз өзіміз үшін жауап айтамыз. Біз қандай да бір толқуларға қарамастан тұтынушылар үшін азық-түлік астығын өткен жылғы бағадан жоғарылатпай береміз дейді ол.
Мы говорим за себя и говорим, что мы до потребителя продовольственную пшеницу доведем по ценам не выше, чем это было прошлый год, независимо от каких колебаний.
Азық-түлік корпорациясының коммерциялық басқарушы директоры Дәулет Увашевтің жорамалына сай, бүгінгі күнде қаңтарда болатын баға туралы айту мүмкін емес. Былтыр дәл осындай жағдай болған. Баға әлемдік базардағы жағымсыз факторлардың кесірінен көтеріліп кетті. Бүгінде олар жоқ, дейді ол.
В прошлом году такая же была ситуация. Цена просто поднялась, пошла вверх. Многих негативных факторов на мировом рынке. Сегодня этих предпосылок нет.
Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейт Жұмабековтің мәліметінше, нан бағасы өспеу керек.
Енді биылғы астықтың көлем былтырға қарағанда неде өткенмен деп. Бірақ оның енді қазіргі жағдайға алып қарасақ, ол нанның қымбаттауына әкеп соқпайды. Қазір 600 мың тонна алайық деп отырған шешім сол үшін.
Азық-түлік корпорациясының мәліметінше, биыл жер иеленушілерді қаржыландыру талаптары өзгерді. Өткен жылдың соңында астық бағасы күрт өсіп кетті. Бұған дейін болған сатып алу жүйесі астық өсірушілер үшін тиімсіз болды, дейді олар. Сондықтан енді жаңа жүйе болады. Басты ерекшелік енді келісім шарт жасау барысында астық бағасы бекітілмейді. Көктемде диқандарға әр гектарға 100 доллар төленсе, күзде әлемдік базардағы жағдайға байланысты баға анықталады, деп хабарланды. Бірақ егер де базардағы астық құны көтеріліп кетсе, корпорация диқандарға өтемақы бере ме деген Азаттық радиосының сұрағына Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейт Жұмабеков былайша жауап берді.
250 доллар деген баға 30 мың теңге, ол осы бірінші қарашаға дейін алып, өзіміздің жасаған прогнозынан ішінен шыққан баға. Ол біз ойлаймыз, осы бірінші қарашаға дейін өсіп кетеді деген ешкімде ондай пікір жоқ.
Дегенмен корпорация мәліметінше, бұрынғыдай корпорация болашақ егін өнімінің есебіне диқандарға пайсыз несие береді. Нәтижесінде шаруа қожалықтары ауыл шаруашылық техникасын, жанар-жағармайын, тұқымдық қоры мен тыңайтқыштарын ертерек, яғни арзан кезінде дайындауға мүмкіншілік алады, деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша Азық-түлік корпорациясы ұлттық компаниясының 100% құнды қағаздары мемлекет меншігінде. Жыл сайын компания 2,5 миллион тонна астық сатып алады. Компанияда негізінен астық өсіретін облыстарда 5 элеватор бар. 1998 жылдан бері Азық-түлік корпорациясы астық сататын халықаралық қауымдастыққа қосылған. Дегенмен ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, қазір елде корпорациядан басқа да астық экспортымен айналысатын лицензиялық рұқсаты бар 280 кәсіпкер тіркелген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Болжан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бейжіңде қыздар арасындағы еркін күрестен Қазақстанның тұңғыш қола медалін жеңіп алған Елена Шалыгинаға елге оралысымен ұлттық армияның лейтенанты шені беріліп, құрмет орденімен марапатталды. Енді Еленамен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтан Қанақұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Елена, Азаттық радиосы өзіңді олимпиада ойындарында жеңіп алған тұңғыш медалімен құттықтап, басқа да биік белестерге жете беруіңе тілек білдіреді. Айта кету керек, бұл қола медаль еркін күрестен Қазақстанның қыздар құрамасының да тұңғыш медалі болып табылады.
Спасибо.
Рахмет.
Елена, Бейжің олимпиадасындағы осы нәтижеңді өзің қанағат тұттың ба?
Ну да, в принципе, я довольна, как бы хотелось, конечно, большего.
Жалпы алғанда, иә, бірақ одан да биік тұғырды ойлағанымда рас. Әйтсе де, олимпиаданың жүлдесі оған қоса өзім барған бірінші олимпиада мекенін және бірінші жүлде мекенін ұмытпасам, бастамам жаман емес деп ойлаймын. Сондықтан да мен өте ризамын.
Лена, Бейжіңге дейін еркін күрес кілемінде жеткен қандай табыстарың бар?
До олимпиады по взрослым я только боролась с 2007.
Олимпиадаға дейін бойжеткендердің сатысында мен 2007 жылдан бастап жарыстарға қатыса бастадым. Бірден әлем біріншілігіне қатысып, екінші болып оралдым. Оған дейінде мен көбіне жастардың біріншіліктеріне барып, әлем біріншілігінде екінші орын алдым, Азияда жеңіске жеттім. Әлі жеткенше күнімде жасөспірімдердің жарыстарына қатысып жүрдім, ересектердің салмақ дәрежесіне өткеніме 2 жыл болды.
Демек, өзіңді әлі таныта аласың ғой?
Ну да.
Иә, әрине.
Таяу болашаққа қандай жоба жоспарың бар? Тағы қандай белесті алғың келеді?
Ну, будущем сейчас начинаем уже тренироваться.
Біз қазірден ақ жаттығуға кірісіп жатырмыз. Өйткені 10 қазанда еркін күрестен әлем біріншілігі басталады. Қазірдің өзінде алдағы олимпиадаға деген әзірлік науқаны басталды. Демек алдымызға одан да биік, одан да артық мақсаттар қою керек.
Елена, еркін күреспен айналысқаныңа қанша уақыт болды және күреске сені кім немесе не қызықтырды?
Ну вообще, если брать полностью, все это где-то 12 лет.
Жалпы менің күреспен шұғылданғаныма шамамен 12 жыл болып қалды, бірақ ұзақ үзілісте болды. Мен жарақат алып 2 жылдай жаттығудан шығып қалдым. Емделген соңғы 4 жыл бойы үзбей жаттығып келемін. Ал менің еркін күреске келуіме түрткі болған себеп, бірге оқитын класстастарымның барлығы спорт үйірмелеріне барып жатты да, мен де жазыла салдым. Бірақ ол кезде мен 9-да болатынмын. Спорттың қандай түріне жазылғанымды өзім де түсініп жатпадым. Немен айналысып жүргенімді уақыт өте түсіндім. Бірақ ол кезде спорт әдетіме айналып үлгерді. Еркін күресті соншалықты сүйдім деп айта алмаймын, бірақ уақыт өте әлгі әдетім сүйікті ісіме айналды.
Елена, еркін күрестің күнделікті өміріңе көмегі бар ма, немесе болды ма?
Вольная борьба это моя жизнь, как бы получается.
Еркін күрес өмірімнің мәнісіне айналды. Менің басқа өмірім жоқ, тек спорт қана.
Елена, сенің бір кезде тек ерлердің спорты саналған еркін күреспен айналысқаныңа құрбыларың, достарың немесе туған-туыстарың қалай қарайды?
Менің құрбыларым мен достарымның көпшілігі өздері спортшылар, көбіне палуандар. Менің араласатын достарымның дені спортпен шұғылданады. Спортпен айналыспайтын санаулы ғана досым мені түсінеді, мені қолдап жүреді. Түрлі жарыста жанымда болып, басқалар сияқты маған жанкүйер болады.
Елена, ал спорттан бос уақытыңда басқа немен шұғылданасың? Жұмыс істейсің бе, әлде оқисың ба?
Да, я учусь в Южно-Казахстанском государственном университете.
Я мен оңтүстік Қазақстанның мемлекеттік университетінде оқимын, жұмыс істеймін, өйткені күнделікті жаттығуларым бар.
Елена, егер сен оңтүстік Қазақстанда туған болсаң, онда қазақ тілінде еркін сөйлейтін шығарсың.
Нет, я по-казахски говорить совершенно не умею, это только.
Жоқ, мен қазақ тілінде тіпті сөйлей алмаймын. Сөйлесем тілімнің шырқақтығынан ұялмайтын жақындарымның арасында ғана сөйлеймін. Ал түсінуге келсем, негізінен әңгіменің төркінін түсіне аламын.
Елена, олимпиада ойындарынан кейін тұрмыс тіршілігінде өзгеріс болды ма?
Да, было очень приятно, с аэропортов встречают.
Иә, әрине болды. Жұрт сонау әуежайдан-ақ қарсы алып жатты, жұрт мені тани бастады. Содан кейін ғана мен осы өмірде бір белеске жете алғанымды анық сезіндім. Және әрине, жұрттың спортқа деген көзқарасы байқалды. Олар біз үшін жан-тәнімен күйіп пісіп көшеде көрсе қолдарын бұлғап, сый-сияпат көрсетті. Міне мұның бәрі маған өте ұнайды.
Елена, Азаттық радиосы өзіңді еліңнің ең алғашқы құрмет орденімен марапатталуың үшін де құттықтайды. Жалпы олимпиада ойындарындағы жеңісің үшін ел мен үкімет өзіңді қалай қарсы алды, қалай құрметтеді? Соған ризасың ба?
Ну да, в принципе, конечно, довольна. Ну об этом.
Әрине, өте ризамын. Бірақ жарыстың алдында ол туралы ойлаған жоқпын. Оны енді ғана ойлай бастадым. Құттықтаулар, сый-сияпаттар әлі аяқталған жоқ. Бізді армияның орталық спорт клубы әлі құттықтамады. Айтпақшы, орталық клубта жұма күні арнайы шара өтеді. 11 медалистің барлығы динамалық болса да, екеуі ғана орталық клубтан. Жұма күні осы екеуімізді армияның орталық спорт клубында құттықтайтын болады. Қысқасы, құттықтау сый-сияпат әлі аяқталған жоқ.
Елена, егер сен армияның орталық спорт клубына қарайтын болсаң, онда сенің әскери шенің де бар болар.
Да, вот после олимпиады мне лейтенанта присвоили.
Я олимпиада ойындарынан кейін маған лейтенант шені берілді.
Құтты болсын.
Спасибо большое.
Үлкен рахмет.
Ал енді өзіңнің жеке өміріңе келсек, күйеуге шығуды, сәби тәрбиелеуді ойлап жүрген жоқсың ба, Елена?
Қазір спортпен шұғылданудан ол туралы ойлауға да уақыт жоқ. Қазір мысалға күйеуге тиемін деген жоспарым да жоқ. Әрине, кез келген әйел бала өсіргісі келеді, бірақ мен әлі жаспын ғой. Оған қоса дәл қазір жанымда өзім қалаған адам жоқ. Болса, ойланып көруге де болады. Ал әзірше ондай адам көрінбейді.
Әңгімеңе көп рахмет, Елена. Табысты әрі бақытты бол.
Қымбатты ағайын, сонымен Бейжің олимпиадасында қыздар арасындағы еркін күрестен Қазақстанның тұңғыш қола медаліне қол жеткізген Елена Шалыгинамен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ол елге оралысымен ұлттық армияның лейтенанты шеніне ие болып, құрмет орденімен марапатталды. Қыздар арасында халықаралық жарыстарға 2007 жылдан ғана қатыса бастаған Елена спортпен қатар оңтүстік Қазақстанның мемлекеттік университетінде білім алады. Ол өзінің күйеуге шығып, сәби тәрбиелеуді ойлауға мұршасы да жоқ екенін, өйткені спортпен айналысуға өзінің көп уақытын жұмсайтындығын айтып отыр. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты ағайын, енді соңғы тәуліктегі маңызды жаңалықтарға тоқталып өтейін. Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форум жұмысы жүріп жатыр. Қазақстан президенті Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын бекітті. АҚШ вице-президенті Дик Чейни Грузия АҚШ-тың қолдауы мен көмегі жалғаса беретініне сенсе болады деп мәлімдеп отыр. Ал Совет одағының бұрынғы елдері сыртқы істер министрлері Ресейдің Грузиядағы екі жікшіл аймақты мойындағанына қолдау танытпады. Орталық Америкадағы Никарагуа елі Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындады. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шабуылдан 3 Канада сырбазы қаза тауып, 5-еуі жараланды. Абдулла Гүл Арменияға сапар жасайтын алғашқы Түркия президенті болмақшы. Осыдан 7 жыл бұрын орын алған лаңкестік шабуылға байланысты 4 шешен азаматы өмірлік бас бостандықтарынан айырылып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына тақап қалды. Бағдарламаны жүргізген Үкілай Бестай деп біліңіздер. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемат болыңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг деген интернет парақшамыздан таба аласыздар.